Matei Simona, studente la Facoltatea de Medicină din Târgu Mureș, citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, cu versetele 33 până la 37. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este tronul de domnie a lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur fir de păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie, da, nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău. Acest text ne vorbește despre interzicerea jurământului. Mântuitorul, când ne-a spus să nu jurăm nici de cum, pentru că tot ce trece peste da și nu vine de la cel rău, ne-a cerut lucrul acesta din trei motive. Fiindcă jurământul este o operă a lui Satan, fiindcă el este o etichetă falsă a celui rău și pentru că el este o insultă la adresa naturii și a caracterului lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi faptul că jurământul este o operă a lui Satan. Jurământul, ne spune Mântuitorul, are două cauze și amândouă se datorează diavolului. Ori că cel ce vorbește este stăpânit de tatăl minciunii și de aceea nu este crezut și astfel se cere să jure. Ori că cei care pretind ca semenii lor să jure trăiesc în păcatul minciunii și de aceea nu pot crede nici pe alții. Conform învățăturii Fiului lui Dumnezeu, jurământul este o demonstrație practică a lucrării diavolului, că el acționează fie în ființa noastră, fie în lume sau chiar în amândouă. Așa se explică faptul că oamenii au început să se jure în fel și chip, chiar din negura istoriei, că dacă nu spun adevărul, să-i pedepsească zeii. Evreii au împrumutat lucrul acesta de la religiile păgâne. Și ca să nu comită și creștinii acest păcat, Domnul Isus a interzis jurământul în mod categoric. Deși Mântuitorul a interzis jurământul ca fiind opera lui Satan, când a spus în predica de pe munte, s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, totuși unii dintre teologi n-au văzut în jurământ niciun lucru rău. Pe tema jurământului s-au ridicat în decursul celor două milenii cele mai mari controverse. Unii teologi au susținut jurământul și chiar l-au recomandat, în timp ce alți teologi au rămas fermi la interdicția categorică a Fiului lui Dumnezeu. Este interesant să vedem când a început creștinismul să tolereze jurământul și chiar să-l încurajeze. Biserica primară a interzis cu desăvârșire orice fel de jurământ și cu toate că a avut mult de suferit din această cauză, totuși, toți teologii ei s-au pronunțat în mod categoric împotriva lui ca Justin Martirul, 100-169 după Hristos, Irineu, 130-200, Clement de Alexandria, 150-200, Origen, 183-252, Teofilact, Eusebiu, 264-340, Ioan Gură de Aur, 345-407, Fericitul Augustin, 354-430 și mulți alții. Justin Martirul a scris în lucrarea sa de apologie următoarele cuvinte. Hristos ne-a poruncit să nu jurăm nici de cum, ci să spunem întotdeauna adevărul. Teofilact a scris, jurământul este o operă a diavolului. Dar vor zice unii, de ce atunci le-a poruncit Morse? Răspunsul este că pe timpul lui Morse, jurământul era bun, dar după ce a venit Hristos, jurământul a devenit un lucru rău, ca și circumciderea, jertfirea animalelor și altele. Jurământul s-a potrivit pentru om numai pe vremea lui Morse, dar nu și după ce a venit Mântuitorul, așa cum nu se potrivește alăptarea la pieptul mamei pentru un om în toată firea. Ioan Gură de Aur, care era episcop al Constantinopolului în jurul anilor 400, a spus, ca și Teofilact, că jurământul era bun numai pentru cei din vechime, dar nu și pentru creștini, așa cum nici laptele mamei nu este bun pentru un om matur, ci numai pentru un sugar. Și tot Ioan Gură de Aur a zis, când cineva ne obligă să jurăm, Noi știm că fiecare Dumnezeu este mai mare decât orice silire. Eusebiu, istoricul bisericii primare, ne-a relatat cum cineva a cerut unui creștin cu numele Vasilid să jure și cum acesta, refuzând să jure, a declarat că este creștin și că unui creștin nu este permis să jure, fapt pentru care a fost denunțat, întemnițat și decapitat. Și fericitul Augustin era tot așa de categoric împotriva jurământului ca și Ioan Gură de Aur și alți teologi. Cezarii adeseori îi acuzau pe creștini că nu le erau loiali și astfel își întindeau sabia împotriva lor, dar ei totuși au rămas fermi la învățătura Mântuitorului. Comentatorul german Tolluc a zis că de abia din secolul al V-lea, când creștinismul a devenit biserică de stat, teologii au început să facă speculații filozofice asupra cuvintelor Fiului lui Dumnezeu și ca să facă concesii împăraților, ei au introdus jurământul creștin pe care îl practică de-a lungul celor două milenii împărații și oamenii de rând, punând mâna pe Biblie sau pe inimă și jurând pe numele lui Dumnezeu. Ieronim, 340-420 după Hristos, era unul dintre cei mai mari susținători ai jurământului. El, explicând acest text, a zis că Domnul Iisus nu ne-a oprit să nu ne jurăm pe Dumnezeu, ci numai pe cer, pe pământ, pe capul nostru, pe viața noastră. Și a argumentat lucrul acesta cu Deuteronom, capitolele 6 și 7, unde Moise a poruncit ca să ne jurăm numai pe Dumnezeu. Susținătorii jurământului au adus în favoarea acestuia următoarele patru argumente. Primul, că Dumnezeu s-a jurat în Vechiul Testament. Spre exemplu, în Ezechiel scrie, spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Capitolul 33 cu versetul 11 și Evrei, capitolul 6, de la versetul 13 la versetul 18. Al doilea, că și Apostolul Pavel s-a jurat în Noul Testament atunci când a scris în a doua sa epistolă către Corinteni. Îi iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruți. Capitolul 1, versetul 23. Al treilea, că și un înger puternic care avea deasupra capului un curcubeu, a cărui față era ca soarele și care ținea în mână o cărticică deschisă, s-a jurat în Apocalipsa. Ioan teologul a scris, și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel care este viu din eternitate în eternitate. Capitolul 10, de la versetul 5 la versetul 6. Și al patrulea argument pe care l-au adus susținătorii jurământului este că Domnul Iisus a prezentat în acest pasaj numai un ideal înalt, dar pe care lumea nu va putea atinge niciodată. Adevărul este că cei ce au adus aceste argumente nu sunt adevărați teologi, ci așa după cum am văzut, mai degrabă niște lingușitori și iubitori de concesii. Dumnezeu nu s-a jurat niciodată, ci teologii Vechiului Testament, care au crezut că jurământul este un lucru bun, i l-au pus adeseori pe buze ca să-și întărească inspirația. Pentru faptul că Dumnezeu nu se jura, ci scriitorii Vechiului Testament i-au pus jurământul pe buze, avem marea dovadă că niciun muritor nu i-a auzit vreodată glasul. Chiar Mântuitorul a spus cu gura lui, voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Ioan, capitolul 5, cu versetul 37. Și nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan, capitolul 1, cu versetul 18. Numai Fiul celui prea înalt, care a stat o veșnicie întreagă, în cea mai mare intimitate cu Tatăl, i-a văzut fața, i-a auzit glasul și l-a cunoscut. Și acum, dacă Mântuitorul era singurul care l-a cunoscut pe Dumnezeu, care ne-a coborât glasul celui prea înalt și care a venit să ne-l arate pe Tatăl în viața sa, nu s-a jurat niciodată și ne-a învățat că jurământul este un păcat, atunci cum am putea să concepem că Dumnezeu s-a jurat? Și dacă Dumnezeu nu s-a jurat și scriitorii Vechiului Testament nu i-au auzit niciodată glasul și nu i-au văzut deloc fața, atunci cum au putut ei să zică adeseori? Așa vorbește Domnul, Domnul mi-a vorbit față în față și gură către gură, Exod, capitolul 33, cu 10, Numeri, capitolul 12, cu versetul 8. Și am primit legea în mâna lui Dumnezeu și scrisă cu degetul lui, Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 10. Răspunsul este că scriitorii Vechiului Testament nu i-au auzit glasul și nu i-au văzut fața în sens literal. Acestea nu erau decât niște expresii ale vremii de atunci pe care ei le foloseau pentru descoperirile pe care le-au primit de la Dumnezeu și de care erau siguri. Ei, redând adevărul lui Dumnezeu, prin cuvintele lor și pe fondul concepțiilor lor, i-au pus în gura celui prea înalt în această formă. Acesta era singura cale pe care Dumnezeu vorbea oamenilor în Vechiul Testament și ei îl puteau înțelege întrucâtva. Apoi, este adevărat că apostolul Pavel s-a jurat, dar tot așa de adevărat este și faptul că și el era supus slăbiciunilor ca și noi. Faptul că apostolul Pavel s-a jurat era un cusur și nu o virtute. Biblia este o carte atât de sfântă, încât nu putea să ascundă nici chiar păcatele celor mai mari personaje de pe paginile ei. Ea ne arată că apostolul Pavel era un mare bărbat al Noului Testament, care a putut să spună adeseori: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 1. Eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetele 3 și 4. Și pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13. Și tot ea ne arată că și în viața lui erau momente când a zis despre sine: Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Și, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Romani, capitolul 7, cu 24. Numai Domnul Iisus n-a avut nici cea mai mică greșeală în tot ceea ce ne-a spus și a făcut. Apostolul Pavel a scris despre Domnul Iisus în epistola sa către evrei: care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat, 4, cu versetul 15, și chiar Mântuitorul personal a întrebat pe cei care l-au cunoscut: cine dintre voi poate dovedi că am păcătuit? Ioan, capitolul 8, cu versetul 46. Și acum, cine a greșit? Domnul Iisus, care ne-a învățat ca să nu jurăm nici de cum, sau apostolul Pavel atunci când s-a jurat? Desigur că apostolul Pavel. Și apostolul Petru a avut o asemenea eclipsă în viață. El, deși l-a auzit pe Fiul lui Dumnezeu, spunând în predica de pe munte, să nu jurați nici de cum, totuși s-a jurat în curtea marelui preot atunci când Mântuitorul a fost arestat. Evanghelistul Matei a scris: atunci el a început să se blesteme și să jure zicând: nu-l cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Capitolul 26, cu versetele 73 până la 74. Apoi, când am tratat studiile Portretul lui Hristos, cel glorificat, volumul 1, studiul 15, și Deschiderea ușii cerului, volumul 2, studiul 1, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei, am văzut că exegeții și comentatorii acestei ultime cărți din Biblie, ca Ramsey, Hendrickson, Overland și alții, ne spun că Ioan Teologul n-a văzut cerul în natura și forma lui reală pentru că nu l-ar fi putut percepe și înțelege, ci Dumnezeu, pe de o parte, prin răpire în Duh, l-a exaltat la o percepere maximă, iar pe de altă parte, prin viziune, a coborât realitățile cerești la nivelul puterii priceperii lui. Așa se explică faptul că Ioan Teologul nu l-a văzut pe Domnul Iisus în Apocalipsa, în natura și în forma lui reală, ci în imagini și simboluri convenționale. Este absurd că Domnul Iisus să fie avut în mod real forma unui miel cu 7 coarne și 7 ochi, așa cum i s-a arătat în capitolul 5 cu versetul 6. Tot astfel, Ioan Teologul nu l-a văzut pe acest înger puternic în natura lui cerească și nu i-a auzit cuvintele lui reale cu care teologii amintiți susțineau jurământul, ci el a văzut o imagine cu simboluri convenționale și a auzit explicația acestei imagini pe care a făcut-o în termenii și pe fondul concepției lumii Vechiului Testament pe care o avea cu privire la jurământ și cu care cititorii Apocalipsei erau familiarizați. Iar la ultimul argument al acestor teologi care susțin jurământul, răspundem că este adevărat că toată lumea nu va atinge niciodată acest ideal înalt de a nu jura. Mântuitorul știa lucrul acesta și totuși mi l-a pretins. și dacă El ni l-a pretins, aceasta înseamnă că dacă lumea nu va vrea să accepte acest standard înalt, atunci măcar cei ce vor să fie ai Lui trebuie să-L respecte. În al doilea rând, Mântuitorul a interzis jurământul, fiindcă El este o etichetă falsă a diavolului care duce lumea numai în eroare. Dascălul divin ne învață că adevărul nu se poate sprijini niciodată pe jurământ, această etichetă falsă a lui Satan, fiindcă nu jurământul este garanția unei afirmații, ci caracterul unui copil al lui Dumnezeu. Mântuitorul ne demonstrează cel mai bine lucrul acesta pe fondul jurământului poporului evreu. Pentru evrei, Jehova fiind singurul Dumnezeu, El era atât de mare și sfânt încât ei se îngrozeau numai când trebuiau să pronunțe numele, dar să se mai jure pe El. Și cu toate acestea ne spune Fiul Celui Preanalt, că și la ei jurământul era cea mai mare ducere în eroare, fiindcă diavolul, tatăl minciunii, era și tatăl lor. Ioan, capitolul 8, cu versetul 44. Evreii au împărțit jurământul în două feluri. Jurământul care se lega și jurământul care nu se lega. Jurământul care se lega de blestemul cerut era jurământul în care se lua numele lui Dumnezeu, iar jurământul care nu se lega de blestem era jurământul în care se evita numele lui Dumnezeu și se luau în schimb alte nume ca numele cerului, al pământului, al Ierusalimului. Spre exemplu, să n-am parte de binecuvântarea cerului dacă, să nu mai calc pământul dacă, să n-am parte de sfânta cetate, să nu văd mângâierea lui Israel, ceea ce înseamnă să n-am parte de venirea lui Mesia, pe capul sau pe viața mea, etc. De la regula amintită fac excepție numai două cuvinte, aurul de la templu și darul de pe altar, fiindcă atât aurul depozitat în încăperea cubică de 10 metri care se afla deasupra Sfintelor, volumul 1, studiul 47, cât și darul de pe altar erau considerate ca fiind ale lui Dumnezeu. Raționamentul speculativ al acestei învățături evreiești a constat în faptul că Dumnezeu era partener într-o tranzacție de jurământ numai atunci când îi se lua numele, iar dacă nu îi se lua numele, El nu avea nimic de a face cu acel jurământ. Cărturarii știau că atât ei, cât și întreg poporul aveau buze necurate și că Dumnezeu, în atot sfințenia sa, era un foc mistuitor. Astfel, ca să nu-i prindă blestemul cerut în jurământ, ei au recurs prin omiterea numelui lui la ceea ce se numea știința eschivării. Ei erau mari experți ai acestei științe și au învățat și poporul această artă fină a eschivării. Mântuitorul a condamnat aspru această practică, care nu era altceva decât o etichetă falsă a lui Satan și care ducea lumea numai în eroare. Evanghelistul Matei a scris că Domnul Iisus a spus acestor dascăli ai științei eschivării. Vai de voi, povățuitori orbi care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebun și orb, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebun și orb, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel care locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel care șale pe el. Capitolul 23, cu versetele 16 până la 22. Și în al treilea rând, Mântuitorul a interzis jurământul cu glas de Dumnezeu pentru că el este o insultă adusă la adresa naturii și a caracterului celui preanalt. Evreii nu se jurau pe numele lui Dumnezeu sau cu jurământul care se lega, fiindcă ei aveau o mare scuză, că Dumnezeu era atât de mare și de sfânt, încât ei nu aveau voie nici chiar să-i pronunțe numele, decât în cazuri speciale, dar să se mai jure pe numele lui. În Exod, capitolul 20, cu versetul 7, stă scris, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Acesta era motivul pentru care ei, așa cum am văzut, au recurs numai la jurământul care se făcea în numele cerului, al pământului, al Ierusalimului, al templului, al altarului, a propriilor vieți, pe care le-au numit jurământul care nu se lega și și-au ridicat eschivarea de la legarea blestemului la un adevărat rang de știință, fiindcă credeau că teoria lor corespundea realității prin faptul că au constatat, din propria lor experiență, că deși au mințit când au jurat, și aceasta nu numai odată, totuși Dumnezeu mi-a pedepsit. Domnul Iisus mai întâi a explicat că nu este adevărat că dacă cineva nu ia numele lui Dumnezeu într-un jurământ și numai lucrurile pe care le-am amintit, cel prea înalt nu are nimic de a face cu acel jurământ. Fiul lui Dumnezeu ne-a spus, lui redăm parafrazat. Cum au putut cărturari să afirme că numai aurul din templu și darul de pe altar i-a pasionat lui Dumnezeu? Oare ei n-au știut că prorocul Isaia a numit cerul scaunul lui Dumnezeu și pământul așternutul picioarelor lui, capitolul 66 cu versetul 1, și că psalmii au numit Ierusalimul cetatea lui Dumnezeu, capitolul 45 cu versetul 2 și capitolul 87 cu versetul 3, și că viața fiecăruia este în mâna lui Dumnezeu? Și dacă au știut toate acestea, atunci cum au putut ei să zică că dacă cineva nu ia numele lui Dumnezeu într-un jurământ, Dumnezeu este exclus din tranzacțiile acelui om? Fiul celui preanalt ne învață că nimeni nu poate exclude sau include pe Dumnezeu în sau din diferite compartimente ale vieții când vrea și cum vrea, pentru că El, care este pretutindeni, este în tot parcursul vieții noastre, nu ne aude numai cuvintele pe care le rostim în numele Lui, dar chiar și pe acelea pe care n-am vrea să ajungă niciodată în urechile sale. Mântuitorul, când ne-a arătat că nepedepsirea la blesteme nu se datorează faptului că cineva îi include sau nu numele lui Dumnezeu în jurământul său, ci în felul de a fi al celui preanalt. De aceea, el a continuat să afirme că nimeni nu poate să facă cu jurământul său nici măcar un singur fir de păr alb sau negru. Aici, Fiul lui Dumnezeu ne arată că Tatăl Ceresc nu se implica niciodată în jurământul cuiva, fiindcă jurământul este în cea mai mare discordanță cu natura și caracterul lui. Și fiindcă el este una dintre cele mai mari blasfemii aduse la adresa lui Dumnezeu, care îl așează pe cel atot sfânt în postul unui călău, ca atunci când cineva se jură să-i sece ochii, să-i cadă mâinile sau să nu-și mai vadă copiii, Dumnezeu să-și execute. Acesta este un adevărat păgânism și aceasta este adevărata însemnătate a cuvintelor Mântuitorului când a zis să nu jurați nici de cum, fiindcă jurământul vine de la cel rău și pentru că el este una dintre cele mai mari insulte adusă naturii și caracterului celui preanalt. Teologul german, Zahn, a zis că în Leviticul, capitolul 19 cu versetul 12, se interzice numai jurământul strâmb, pe când Domnul Iisus a interzis orice jurământ, pe cel ce avea la bază adevărul, cât și pe cel ce avea la bază minciuna, pe cel ce se făcea în numele lui Dumnezeu, cât și pe cel ce includea în tranzacția lui alte lucruri valoroase ca cerul, pământul, viața, ochii, etc. În cadrul poporului evreu era o confesiune mică care se numea esenieni. Aceștia au refuzat să jure în mod categoric. Istoricul evreu, Iosif Flavius, a scris despre ei următoarele cuvinte. Esenienii sunt eminenți, cuvântul lor are mai multă greutate decât un jurământ. Ei cred că jurământul chiar în sine este mai rău decât un jurământ strâmb, deoarece cel care nu poate fi crezut fără să se jure deja este condamnat. Iar în cadrul bisericii creștine, biserica primară, valdenzii, anabaptiștii, menoniții și coacherii au refuzat să facă orice fel de jurământ. În încheiere, dorim să atingem problema cea gingașă și foarte controversată, care se pare că există între cerința Mântuitorului când a zis să nu jurați nici de cum și cerința oricărui stat. Dacă suntem obiectivi și vom trata problema aceasta într-un mod academic, vom vedea că nu este nicio contradicție. Am văzut că jurământul își are originea în religiile păgâne și că cel care făcea un asemenea jurământ se blestema ca să-l pedepsească zeii. Domnul Iisus ne-a interzis în mod categoric un astfel de jurământ pentru că lovea, așa după cum am văzut, în natura și caracterul lui Dumnezeu. Pe când jurământul de loialitate față de patrie sau un alt jurământ de felul acesta este de o altă natură și că el are o altă substanță. El nu are la bază deloc un caracter religios, ci altul laic. Și substanța lui nu este blestemul ca al celui religios, ci o promisiune de loialitate față de patrie. Dacă substanța lui ar fi blestemul, autoritățile ar lăsa totul pe seama zeilor sau a lui Dumnezeu. Dar pentru că substanța lui este un angajament solemn de supunere față de stat, în cazul călcării acestuia, autoritățile sunt obligate ele să pedepsească. La aceasta s-a referit marele teolog și comentator german Zahn, care era împotriva jurământului religios atunci când a zis că numai nepriceperea acestui text ne duce la ideea că Hristos ar fi interzis jurământul de loialitate față de patrie și jurământul înaintea instanțelor judecătorești. Și tot lucrul acesta l-a avut în vedere și martirul Apolonie, 180-181 după Hristos, atunci când a zis că jurământul religios este o mare rușine pentru un creștin, iar promisiunea de loialitate pe care creștinul trebuie să o facă cu un cuget curat este o datorie sacră. Jurământul care se depune la armată nu este altceva decât o promisiune solemnă de loialitate față de patrie. În cazul acesta, cuvântul jurământ își pierde însemnătatea sa originală și primește înțelesul de angajament solemn. Tot astfel stau lucrurile și cu instanțele judecătorești. Jurământul de la tribunal nu este altceva decât un angajament solemn că vom spune adevărul. Știind că jurământul laic nu este un păcat ca cel religios și că el nu are nici chiar înțelesul de jurământ, noi putem promite cu un cuget curat loialitate față de o cerință bună a patriei și că vom spune tot adevărul înaintea unei instanțe judecătorești. Iar în toate celelalte cazuri, da-ul nostru trebuie să fie da și nu-ul nu. Și tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
cântă azi inima mea, laudă pe Domnul, nu uita, grija ta, o